Iubiți credincioși, cu această sfântă evanghelie despre femeia gârbovă și despre mai marii sinagogii cei împietriți în convingerile lor, de fapt ne pregătim pentru Crăciun. Totdeauna în preajma Crăciunului citim această sfântă evanghelie, socotită pentru duminica 27-a de la Rusalii încoace. În anii trecuți am privit din diverse puncte de vedere, haideți anul acesta să ne uităm mai atent. M-am gândit la faptul că femeia este gârbovă, dar mi-am zis, nu e doar gârbovă. Pentru că, vedeți, Mântuitorul a spus, zice, Satana a legat-o. Nu cred că avem voie să considerăm boala trupească și numai boala trupească, adică fără componentei sufletească, ca meritând să aibă un asemenea diagnostic. Mă gândesc la faptul că acea gârbovenie a trupului era însoțită și de o neputință sufletească. Pentru că, altfel, cum ar fi Satana, care n-are trup și care provoacă în viața noastră, să zicem, la nivel trupesc, vizibil, fel și fel de daune, iar sufletește nu ne atinge? Cred că e mai just să gândim că leziunile pe care le produce, rănile pe care le produce, răul pe care îl produce vrăjmașul, întâi e sufletesc, și pe urmă este trupesc. Și avem în cazul de față o situație în care femeia gârbovă, de o parte, e vindecată, iar ceilalți se răstesc la Mântuitorul Hristos și îl cenzurează pentru faptul că a făcut vindecarea în zi de sâmbătă. Îi avem în vedere și pe ăștia și am urmărit altădată, ne-am uitat la ei ca la niște împietriți, ca la niște oameni care, de fapt, sunt gârbovi în sufletul lor, chiar dacă coloana lor vertebrală, cea fizică, este întreagă și ajută să se înscrie pe vertical. Bun, mă întorc la femeia gârbovă. Uimitor este că Sfânta Evanghelie distinge aceste două aspecte. N-am văzut niciodată până acum. Și tot citesc Sfânta Evanghelie o dată pe an, de foarte mulți ani încoace. Uite cum zice... O femeie avea de 18 ani un duh de neputință. Totdeauna am zis că numește asta gârbovenia. Dar fiți atenți, un duh de neputință și care era gârbovă. Eu cred că Sfânta Evanghelie distinge între două lucruri. Între cele două aspecte, lăuntric și exterior, sufletesc și trupesc. Ea avea un duh de neputință. Și odată cu acest duh de neputință, era și gârbovă în trupul ei. Și fiți atenți la vindecare. Evanghelia este până la detaliu exact. Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Punct. Și după aceea, și și-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Nu vi se pare că boala diagnosticată pe două planuri, vindecarea realizată pe două planuri? Mai întâi a zis, ești vindecată de neputința ta și apoi pentru trup și-a pus mâinile pe capul ei și în felul acesta și trupul a putut să redevină normal. Ce face femeia? Zice, ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Deci din nou... Două semne ale însănătoșirii. Aici întâi cea trupească s-a îndreptat din gârbovenia care o făcea să vie cu privirea în pământ și slăvea pe Dumnezeu. Puneți, vă rog frumos, acest slăvea pe Dumnezeu ca vindecare a acelui duh de neputință pe care l-avea inițial. Deci care-i semnul că s-a vindecat de duhul neputinței? Că slăvea pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? înseamnă că ea sufletește, putea trăi vertical aceasta a căutării și a relației cu Dumnezeu. Sufletește, ea putea avea această verticală. Mă întorc la femeie, dar după ce mai comentăm puțin, vă dați seama că e posibil să fii strâmb la trup și totul sufletește, să știi ce este verticala căutării și mărturisirii lui Dumnezeu. Se poate întâmpla să fii sănătos la trup, dar lăuntric să nu știi ce înseamnă verticala căutării și mărturisirii lui Dumnezeu. Se poate? Se poate, bineînțeles. Adică tot felul și tot felul de situații. Unde sunt aceste situații? În lume, în noi. Aceste situații ne privesc pe noi. Plecând de la femeia gârbovă, bolnavă de duhul neputinței și bolnavă în trupul ei, și de la tătarii ăștia care nu-L pot recunoaște pe Mântuitorul Hristos, ne gândim la noi înșine și la atâtea și la atâtea posibilități de îmbolnăvire sufletească și trupească în genul gârboveniei din Sfânta Evanghelie. Deci a fost băiatul ăla când a fost duminica trecută, nu? Codrus Constantinescu. A evocat lagărele, gulagurile, rusești și românești, sovietice și românești. Și povestea despre un scriitor care a făcut experiența celui mai teribil lagăr sovietic de la Columa, că n-a fost credincios. A murit de bun săracul. Deci, venit în eliberat după foarte mulți ani și neputând să... Familia a părăsit și așa mai departe. Deci, până la urmă, s-a prăbușit. Nici n-avea cum altfel. Dar el a depus mărturie de tot iadul ăla pe care l-au creat oamenii pentru oameni. El, necredinciosul, mărturisind că el n-a știut de Dumnezeu și n-a avut niciun fel de legătură cu treaba aceasta, a putut observa obiectiv, om cu minte, și a mărturisit că în iadul acela mai teribil decât care nu se știe dacă mai exista pe fața pământului vreodată, în acel iad îngrozitor, care nu se compară cu iadul descris de Solzhenitsyn și așa, care erau cumva floare la urechi. Persoanele credincioase, deci deținuții care erau băgați și ei în aceeași poveste, dar erau credincioși, zice, se comportau superior. Aveau ceva, aveau ceva în plus. Deci erau capabili să îndure mizeria aia și totuși să se vadă că ei sunt credincioși. Dragii mei, de ce vă spun treaba aceasta? Pentru că eu cred că Duhul Neputinței din Sfânta Evanghelie de astăzi poate fi numit necredință. Sau dacă vreți dumneavoastră, nu părinte, eu fi mai larg Duhul Neputinței. Bun, eu spun, necredința este un exemplu de Duh al neputinței, care răpește omului această posibilitate de verticală sufletească. I-o răpește, nu-i mai de posibilitatea să o aibă. Deci, noi, omenirea, noi oamenii moderni, suferim, suntem abonați la această boală. Deci, noi zicem că suntem credincioși. Și suntem credincioși că venim la biserică. E un semn văzut, o argumentare. Da, domnule, noi suntem credincioși. Uite, venim duminica la biserică, la Sfânta Liturghie, ne lăsăm educați, l-ascultăm pe părintele aici, ne stăduim, ne spovedim, ne împărtășim. Nu-i destulă credința. După ce s-ar vedea credința în părintele Moga și în dumneavoastră? După ce s-ar vedea? După câtă luminozitate sufletească am avea. După cât de departe de depresii am fi. După cât de departe de orice fel de formă de depresie am fi. După aia se vede că ai credință. Adică indiferent că ești bolnav în trup sau nu ești bolnav în trup sau orice fel de boală în trup ai avea, indiferent de nedreptățile sociale, de orice, tu ai ceva. Tu ai o legătură pe verticală. Tu trăiești cu sufletul tău, ai posibilitatea unei perechi de aripi cu care să te înalți în zone necontrolate. de Duhul Neputinței. Deci și lucrul acesta se vede după luminozitatea sufletească pe care are cineva. După entuziasm, după încredere, după cât de bucuros poți să ai, după câtă bucurie poți să ai în viață, în răspăr, cu toate neghiobiile și năcazurile și apăsările gulagurilor sau vieții obișnuite pe care o trăim. Oameni, vă dați seama că omenirea suferă de necredință? Neputința de a avea idealuri, neputința de a putea gândi viitorul, de a-l putea gândi cu nădejde, de a-l putea gândi frumos, de a-l putea gândi în legătură cu Dumnezeu. O relație cu Dumnezeu îți dă șansa de a gândi viitorul luminos. Îți dă posibilitatea să trăiești cu nădejde, să ai bucuria vieții, indiferent în ce condiții concrete trăiești. Dumneata mi-ai dat cartea asta și am citit-o. Europa Altă, sau cum se cheamă? Europa Zi.
Nu știu.
Alu Boia.
A, da, da.
Păi vezi?
România Altă.
Nu România Altă, dar despre Europa. Deci, cum să spun, oameni din afara bisericii vin și constată și pun diagnostic asupra civilizației. Și foarte interesant că acest istoric, dom'le, în felul lui atipic și dărâmând idol și mituri și așa mai departe, ajunge să pună degetul pe o rană extraordinară, extraordinar de proaspătă și de dureroasă. Și spune un lucru ciudat. Cumva, dacă oamenii bisericii și credincioșii Europei, creștinii, și-au pierdut credința, în felul în care am descris eu adineauă, foarte interesant, oamenii au înlocuit din nevoia de credință, au înlocuit credința în Mântuitorul Hristos cu alte lucruri. Au numit-o democrație, au numit-o corectitudine politică, o numesc cum vreți dumneavoastră, cum vreți, capitalism, bunăstare, fericire. Zi, Nicolae, că te pricep să înșiri repede așa tot felul de lucruri, nu? Dar ei nici acolo nu pot fi credincioși. Și aici este extraordinar. Adică, nu poți fi credincios în relație cu Dumnezeu, nu-ți reușește nici translarea asta în care cineva te pune în față și zice, păi să construim o Europa, să construim o civilizație, să construim comunismul, să construim nu știu ce. Nu ține. Cât ține? 3 zile. Și omul se prăbușește pentru că este incapabil de credință și în legătură cu acele lucruri. De aceea istoricul ăsta se uită la omenire și zice, ce se va întâmpla cu ea? Pentru că oamenii nu mai pot crede în nimic. Numai că nu mai pot crede în Dumnezeu. Neputând crede în Dumnezeu, nu mai pot avea credință în niciun fel de propunere, în niciun fel de perspectivă de viitor, în niciun fel de rai artificial sau nu știu de care promis și pus în față, în care oamenii să se asocieze pe familii, pe popoare, pe ce vreți dumneavoastră, pe partide și să reușească nu știu ce. Totul este lamentabil. Nu-i decât manipulare, exploatare, folosirea omului de către om și toate celelalte. Nu mai există entuziasm, nu mai există credință în ceva, într-un ideal. Și am zis, așa vă trebuie, așa ne trebuie. Că dacă ratăm credința în legătură cu Dumnezeu, niciun ideal pământesc nu mai merită să adune energiile acestea extraordinare ale ființei umane și să le pună la treabă și să care căruța nu știu cui într-o direcție oarecare. Ne întoarce. Femeia gârbovă este bolnavă de necredință, de neputința de a-L privi pe Dumnezeu. Este extraordinar că vindecarea ei se vădește în faptul că ea e în stare să slăvească pe Dumnezeu. Îl slăvește pe Dumnezeu. Nu-L slăvește pe Dumnezeu pe care l-are lângă ea, că nici ea nu l-a recunoscut. Cum nu l-au recunoscut nici pălmașii ăia de la templu. Mântuitorul Hristos, Dumnezeu întrupat, este lângă ea, nu-L recunoaște. Dar cel puțin iese din neputință și descoperă din nou cheia aceasta a omenescului, firescul acesta al omenescului, normativul acesta al omenescului. Faptul de a trăi pe verticală și de a-L căuta pe Dumnezeu, de a căuta absolutul. Eu mă întorc și zic, Ce observ? Suntem în preajma Crăciunului, sunt la temă, dragii mei, mă învârt în jurul temei, chiar dacă nu am idei lineare. Mă întorc și mă gândesc la faptul că femeia, în situația în care era, nu era în stare să ceară ajutor. Aici este drama. Adică să fie atât de copleșit de neputința aceasta, de tristețe, de melancolie, de necredință, mă rog, încât tu nu ești în stare să ceri ajutorul. Asta e paralizia lăuntrică, asta e neputința, asta e gârbovenia lăuntrică. Tu nu ești în stare să ceri ajutorul. Ce face Domnul? Domnul intervine fără să fie rugat aici. Înțelegeți? Intervine fără să fie rugat. Sunt atâtea situații unde Domnul așteaptă să fie rugat și chiar provoacă o radicalizare a rugăciunii. Însă atâtea situații la care noi am fost martori citind Evanghelia, că nu-i mulțumit de cum cere omul, se retrage și refuzându-l îl obligă pe om să intre într-o radicalizare a atitudinii lui față de Domnul, să ceară apăsat. Până nu cere apăsat, nu primește. Aici nu cere nimeni nimic. Domnul intervine din proprie inițiativă. Ăsta e Crăciunul, dragii. Noi n-am rugat pe Domnul să vină pe pământ. Evreii care au fost școliți pentru treaba asta n-au fost în stare să-L roage să vină pe pământ. Așteptau un rege, așteptau un conducător de oști, un Mihai Viteazul, nu știu ce așteptau. Ceva de genul ăsta așteptau. Ori Domnul a venit, de fapt, nechemat. Domnul vine singur. Domnul vine pentru că e nevoie de El. El vede că e nevoie de El. Când neputința noastră e vai de capul nostru, nu avem niciun viitor. Deci gândiți-vă, Crăciunul este acea sărbătoare în care Domnul vine să ne vindece de o gârbovenie, în primul rând sufletească, de necredință. Câtă vreme mai ne putem înduioșa de imaginea Domnului născut în iesle? Încă e bine. Încă nu suntem chiar singuri. Încă există cineva ne atrage atenția asupra acestui lucru. Încă putem stabili o relație cu acest lucru plecând de la această duioșie și nevoia noastră de copilărie. E o șansă să descoperim credința. Sau câtă vreme se strânge lumea în noaptea de Paști ca să primească lumină, fără nicio explicație, fără nicio motivație. Vin să primească lumină și să strâng mii de oameni și primesc lumina. Câtă vreme pot răspunde adevărat înviat la provocarea Hristos a înviat? Există ceva, există un lucru care atrage atenția asupra acestei verticale posibile și normative pentru ființa umană. Adică ce? Un leac pentru neputința noastră de a crede, pentru neputința noastră de a-L căuta pe Dumnezeu. Pentru noi, în necredință, se intervine fără să rugăm. Înțelegeți? Fără să rugăm. Pentru că Domnul vede cât suntem de apăsați și vede lucrarea aia ascunsă, teribilă, în fața căreia noi nu ne putem apăra și care e lucrarea satanică. Pentru că există ea, Domnul intervine din propria inițiativă ca să ne ajute. Dar dacă nu vom ține seama nici de Crăciun și ne batem joc de el, facem din el o sărbătoare comercială, dacă de Paști ne batem joc, dacă de duminică ne bate în joc, cine-i de vină? Cine-i de vină? Că rămânem necredincioși.